Mirë më të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk e themelon gjykatën speciale për krime lufte. Përfundon e qetë protesta e veteranëve të luftës kundër speciales. Paqëndrueshmëria energjetike ndikon në ekonominë e Kosovës. Mbi 30 të vrarë nga një sulm terrorist në Tunizi. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësish në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj 2/3 e votave të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë është kundërshtuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, me çka u bë i pamundur themelimi i saj. Seanca u përshkrua me tone të ashpra, replika e polemika mes deputetëve. Për më shumë detaje, vijon kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e kësaj gjykate ishin të nevojshme 80 vota të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 14 vota nga radhët e deputetëve që përfaqësojnë në pakicat. Amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria e Kosovës është vënë në votim pas debateve që zgjatën rreth 6 orë. Ishte Ministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili prezantoi këtë amandament duke ftuar deputetët që ta votojnë atë me arsyetimin se ai ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Marr parasysh se është konfirmuar nga gjykata kushtetuese se ky amandament është në harmoni të plot me kushtetutën dhe nuk cënon parimin e ndarjes së pushteteve, e në veçantë nuk cënon suverenitetin e pushtetit gjyqësor, ju ftoj gjithë juve që ta votoni amandamentin e propozuar.
Seanca për gjykatën speciale është përshkruar me tone të ashpra, polemikash e replikash mes deputetëve në pozitë dhe atyre në opozitë, por vendimtare ishin edhe votat e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët u deklaruan kundër themelimit të kësaj gjykate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, një herë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, ftoi deputetët që ta votojnë në këtë amandament, duke thënë se edhe në momente të tilla të rënda kur Kosova ka marrë vendime të vështira, ajo në fund ka dalë fitimtare.
Për hir të përgjësive që kum kaluar në këto 16-17 vite në emër të Kosovës, herë me ekipet e përbashta, e herë dhe në përgjësit institucionale që kum pasur nga legitimiteti qytetar i institucioneve tona, duhet të them atë se gjdo herë që kemi ndërmarë veprime jo të lehta, ka dalur një sukses më madhor për Kosovën.
Një qëndrim krejt të kundërt me Hashim Thaçin ka shprehur deputeti opozitar nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo gjykatë po tentohet të krijohet për shkak se Kosova ka lider servil dhe të cilët punojnë vetëm për interesat e tyre të ngushta.
Në Kosovë, këta të korruptuarit, pas me e që besa edhe para me, duhen akuzuar e gjykuar si kriminal të paqes për atë çfarë i bën popullit ton për këta 16 vjet, e jo si kriminal të luftës për atë çfarë i bën Serbisë në ata 16 muaj. Shumë pikë tyne kanë vendin burg. Edhe në mesin e deputetëve ka ato që kanë vendin burg, për burgun ton dhe jo me iniciativa Serbisë e Trusisë.
Polemikat e shumta janë përmbyllur me procesin e votimit. Pas hedhjes në votim, rezultati është lexuar nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli.
Konstatoj se me 75 vota për, 7 kundër, 2 abstenime, kuvendi nuk e miratoi amandamentin numër 24 në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Gjykata speciale ishte një propozim që kishte dalë në bazë të raportit të senatorit zviceran Dick Marty, i përfshirë më pas edhe në raportin e Këshillit të Evropës, ku hidheshin dyshime dhe pretendime për trafik organësh të disa civilëve serb nga anë disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilat më pas u hetuan për 3 vjet rresht nga një task force speciale ndërkombëtare e udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson. Pas dështimit të Kuvendit të Kosovës që të themeloj këtë gjykatë, tani mbetet të shihet nëse do të realizohen paralajmërimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, se një gjë të tillë tani do ta bëj vetë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë protestuar sot para kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetet e këti kuvendit të mos e votojnë themelimin e gjukatës speciale për krime lufte. Si pas organizatorve të protestës, themelimi i kësaj gjukate cenon sovranitetin e vendit. Protesta ka përfunduar rreth orës 14 pa ndonjë incident. Vjen raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Qindra protestues pjestar të organizatave të dalë nga lufte e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të premten kanë protestuar para kuvendit të Kosovës duke kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ata ishin tubuar para kuvendit rreth orës 9:30 vetëm gjysmë ore para se të nisë seanca e cila në rend ditë kishte ndryshimet kushtetuese. Protestuesit u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit që të mos votojnë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Faton Klinaku, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka theksuar se kërkesa e protestuesve është që Kosovës të ruhet sovraniteti dhe të mos lejohet formimi i, siç e ka quajtur ai, gjykatës së huaj, e cila sipas tij e cënon këtë sovranitet.
Kosova është shtet sovran dhe nuk duhet miratoj gjykata të huaja në Kosovë. Kosova nëse don dhe duhet të hetoj krimet e luftës, duhet krijoj gjykatë vendore, apo këtë drejtësi që e ka, duhet ta forcoj sa më shumë që të gjykojë të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë.
Klinaku ka bërë thirrje edhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës që ta lirojnë oborrin e kuvendit të Kosovës, duke thënë se protesta nuk kishte qëllim dhunën apo ndonjë skandal, por vendisimin e deputetëve që të votojnë kundër gjykatës speciale për krime lufte. Në anën tjetër, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Dhëmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, para se të hyjë në objektin e kuvendit të Kosovës, ka shprehur përkrahjen për protestuesit.
Nuk keni vënë gjymtyrë të trupit që sot deputetët të votojnë pro asaj që është e papranueshme dhe nuk keni luftuar që sot votohet kundër gjithasaj që ju keni bë luftë pastër dhe sot të gjykohet ushtria qlirimtare e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim ne do të jemi me ju çdo herë kur janë kërkesa të tilla që mbrohet pavarësia e Kosovës.
Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma, u ka thënë protestuesve para kuvendit të Kosovës që e përkra kërkesën e tyre dhe se do të votoj kundër themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
Unë sot po të mundohen se zënë e juj, të atyre të sot në ka marrë votën, pa që e aty këtu vërë. Vota e më dhijet edhe publikisht dhe të të kundra.
Rrethorës 14, proteste e organizuar nga organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka përfunduar. Faton Klinaku ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen, duke thënë se deputetet e kuvendit të Kosovës e kanë marrë porosinë e protestuesve.
Prandaj, ju bëj thirrje që